12 do mediodía, 38 minutos, como cada semana o xoves se quenda de falar de economía, de finanzas, da situación tamén a nivel fiscal. E hoxe imos deixar descansar por unha semana a nosa habitual a compañeira desta sección, a Rosana Prieto, porque hoxe imos falar algo máis polo miúdo da situación fiscal e laboral de milleiros de persoas, de autónomos, de xente que se autoemprega, pequenos empresarios. Para iso temos outro lado da liña telefónica a Ángel Rodríguez, da gestoría San José aquí en Redondela. Moi bo día, Ángel.
Hola, que tal? Bo día.
Grazas por nos acompañar. Decía que a veces non é moi doado para o común dos mortais entender pois estas reformas, estes cambios que introduce o goberno pois nas cotizacións, nos impostos tanto directos como indirectos, e un pouco para que nos aclararas como esa situación estamos hoxe contigo. Nestes últimos días, cando se está a falar moito e se lle está a dar moita publicidade pois dunha nova reforma fiscal, dunha baixada de impostos que permita un pouco pois aforrar as familias, non quitarnos ese afogos que estamos sometidos moitos traballadores, non sabemos como será esa reforma fiscal, nin cando se vai a poñer en vigor. A día de hoxe a realidade aínda é outra, non?
Sí, cuns
impostos tanto directos como indirectos, que sobre todo afogan a unha clase media que, como nos di Rosana moitas veces, casi está desaparecida, non?
Sí, por suposto. É que o tema lle dicía eu antes, como lle dicía antes, o problema, o falar unha cosa, o que falan os políticos unha cosa, a realidade é outra. O sea, eu que penso que últimamente, e sobre todo este goberno, está funcionando sempre a traición, nese sentido. O sea, porque, por exemplo, para dar un exemplo, o 21 de decembro sacou un real decreto que era para que o enunciado era favorecer a contratación estable. E o que é de favorecer a contratación estable é mentira, porque aí meteron dous temas moi importantes pois pequenos autónomos, que son o plus transporte, que está xa moi comentado en prensa, que va que cotiza, e, por exemplo, tamén os autónomos das pequenas e medianas empresas que van a cotizar ni nada máis, nada menos que 60 euros máis. É decir, que todo aquel autónomo que pertenece a unha sociedade limitada, compárano como si fora o administrador de Pepsi-Cola ou de Coca-Cola. É o mismo. Entonces penso que é unha injusticia de que me comparen a un traballador que ten unha constructora de dous obreros e que está o día a día mal leva para levar o traballo o día e que lle meten 60 euros máis ao autónomo. Entonces é unha injusticia. Sobre todo, podría comentar moitas cousas máis, pero o que me parece máis injusto son esas normativas que veñen sin contala en o tempo en que estamos con unha subida exagerada. Quitaron ahora mismo o do aplazamiento, que é un tema moi importante. Hasta fai pouco podíamos aplazar os impostos de retencións e de repente quedou que non se poden aplazar, que hai que pagalos directamente. Eso que me baso, básicamente.
E ademais, Ángel, comentabas un pouco as maneiras, non, en que se está a facer, porque
por
neste caso, o 21 de decembro, en plena ponte de Nadal, cando todo o mundo está un pouco máis desconectado, moitas empresas, e tamén o tempo, o período de vacacións que teñen, non, cando pechan para facer reconto, para facer balances, e a ministra de Emprego casi que colou, non, ese incremento das cotizacións, porque ademais o fixo na letra pequena do decreto, non, por decirlo así, unha disposición adicional que casi quería pasar desapercibida, non?
Correcto.
Por decirlo de alguna maneira.
Claro, é o que falaba antes. Xa lle digo, o Real Decreto, concretamente, bon Real Decreto para favorecer a contratación estable. E estos Reales Decretos, por experiencia, cando xan así a finales de ano, sempre solen ser moi traidores. Aquí no noso despacho, dixen, vamos lelo ben, que vai traer algo escondido. Efectivamente, trae dúas cousas escondidas que afectaban moitísimo a pequena empresa, pero sobre todo a pequena empresa. O plus transporte, volvo a decir, de todos os teredos, de toda a xente que lle pagaba por ir e vir os traballadores, pasan a cotizar un 30%. É decir, un bar que tiña 4 obreros e que pode supoñer o mes 180 euros máis de cotización. Por exemplo, o ese mesma cafetería, como yo era unha sociedade limitada, e hombre é o xerente, e ten un empleado, ese home estaba pagando 256 euros de autónomos, pasa a pagar 315 euros. Pero que o que dices é que nin aparece. O sea, tens que empezar a lelo nunha disposición adicional, como dicindo, bueno, meto xo aquí, pero se non te enteras a la ti. Pero podemos poñer ese exemplo, como nos presupuestos generales do Estado, a final de ano, se leu do Fogasa, que sabe que o Fogasa antes pagaba o 40% ás empresas, o 40% da indemnización ás empresas de menos de 25 traballadores, e tamén nunha disposición adicional dice que desaparece a letra do Real de... desaparece a letra B do Estatuto dos Traballadores, que era así, onde decía nesa letra posta a ler que era que cobraban o 40%. É dicir, as empresas antes se indemnizaban con 20 días de salario, podían recuperar un 40% o propio traballador. Ahora ten que pagar a empresa o 100% de esos 20 días. E volvo a decir, a traición totalmente. Pero bueno, si tuviera que falar disto, falaría de moitísimas cousas, porque xa o máis injusto desde o inicio foi de que unha empresa que antes non pagaba unha seguridade social, o mes seguinte era un 3%, e desde fai un ano para cá é un 20%. É o que decimos, se un home nunha pequena empresa non pode pagar, peor podrá pagar o 20%. Por lo tanto, pareceme super exagerado, super exagerado.
E que non son medidas que estén a contribuir de ninguna maneira pois a creación de emprego ou a aqueles que aínda manteñen o emprego, pois axudar un pouco, non, a que se manteñan. O que si vemos é que é unha maneira pois indirecta de seguir recaudando máis, non? Apuntaban os medios que a Seguridade Social, con este incremento na cotización dos autónomos, vai recaudar ao redor duns 100 millóns de euros máis.
Sí, por suposto. Por suposto, sí. Eu sempre o defino de que este último goberno, sacaron todas, máis do 75% das bonificacións que había contratación, sacáronlas. Sacaron máis do 75%. Meteron outras onde o cumprimento delas é moitísimo máis difícil. Porque, aparte que dan menos cartos, tens que manter o traballador durante 3 anos. E se non mantés, tens que devolver o que has bonificado co 20% de recargo. Por lo tanto, dixe as empresas, ollo que si por calquer cousa non podes, tes que devolver todo. Entonces botas atrás. Entonces é un tema de que río meu de cando dicen que fan polo emprendemento, que van a crecer o emprego, de que fan medidas para crecimento de emprego. Non pode ser. Un pequeno empresario, cando ven a xunto a nos, lle digo, mira, que hai de iso que me están falando? E dice, mira, é que mentira. Non é verdade que están falando. Ao contrario, é moito máis difícil manter ora a creación de emprego ora que fai 3 anos. Moitísimo máis difícil. Moitísimo máis difícil. Sobre todo, o do aplazamento. A min antes daban unhas facilidades para aplazar uns impuestos e desde un dinero, por unha norma interna da Axencia Tributaria, esos impuestos de retención non se poden aplazar. E claro, as empresas enterámonos o día 2 de xaneiro. Oye, mira, aplázame o impuesto, no, é que non podes, tens que pagalo xa. E se non pagas o día seguinte, tens unha multa de 1.500 euros. O sea, estas son as facilidades que temos para as empresas, para as pequenas empresas. Totalmente mentira. Antes teníamos un 3%, se non pagaba un impuesto, unha seguridade social, tiño un 3%, agora teño 20%. Estas son as facilidades que temos. Mentira. Entonces, pero un día tras outro é un vivir así que, bueno, moi sorprendidos, estamos moi sorprendidos e moi descontentos ao mesmo tempo.
Pois, Ángel, o que nos dís non nos leva máis que o desánimo, non? Cando se fala e enchen tanto a boca de que van a poñer en marcha políticas para favorecer o emprendemento, para non novos empresarios que poñen en marcha iniciativas, cando se fala de intentar axudar as empresas que con moito esforzo se manteñen aínda abertas, vemos que a realidade se traduce
totalmente
en cousas ben diferentes, non?
Totalmente distinta. Por primeira vez, que tamén quero falar aquí do tema da Xunta de Galicia, porque non só o Goberno Central, por primeira vez o da Xunta de Galicia, a subvención pos autónomos que queren emprego, por primeira, quitaron, publicaron o día 22 de agosto do ano 2013, o 22 de agosto, e o día 9 de setembro dixeron que xa non había máis cartos. Xa sacan unha norma o día 22 de agosto para que a xente que este de vacaciones, se non se entera, que non se entere, e o máis triste que o día 9 de setembro xa non hai cartos. Por tanto, quedaron milleiros de autónomos sin cobrar unha subvención. Que unha subvención dunha axuda, pode ser 7.000, 8.000, 9.000 euros que lle veñen ben, é que contaban con ela. Pois este ano quedaron nunca se quedou xa o día 9 de setembro sin cartos. Van salir a preguntar de palabra, mire esta subvención que pedín o día 11. Non, é que todas as que presentaron despois do día 9 xa non hai cartos. Pero había tempo hasta o día 30. Sí, pero non hai cartos. Por lo tanto, que cando san na televisión, na radio, e que temos a... Totalmente mentira. E podemos demostrar, pero claro, cando falan os políticos, por desgracia, os titulares de cada ministerio son os que menos entenden do tema en sí. Entonces, claro, falan coa boca moi grande, pero sempre lle digo, bueno, que lle diga aquí a ver cal é a verdadeira realidade. E a verdadeira realidade é esta. e pode no comparar con calquer profesional, tanto laboral e fiscal, dos colegios, das gestorías, e así estamos. Pero bueno, isto o hai que vivir co día a día, é o que nos toca.
Igual, Ángel, tampouco que sean exactamente mentira, pero sí verdades a medias, non? Porque se poñen en marcha unhas axudas para fomentar, non, a iniciativa empresarial, e en menos de 20 días se esgotan esas axudas cando aínda queda un mes de prazo, pois, en fin, non é que se minta,
sí,
pero non é toda a verdade.
Verdades a medias, efectivamente, non é mentir que non decía verdade, é verdade. Verdades a medias, queda mellor dito así. Xa te digo, pero nunca pudo ser así en 10 días, porque, bueno, imagínate que xa cando a saca, xa sempre se quitaban en marzo, en abril, xa no quitaron o 21 de agosto, polo tanto, daban un plazo hasta fin de mes para que os que empezaran anteriormente poderan aspirir, moitos o millón xa non puderon, porque o millón estaban de vacacións, o que sea, pero ainda por riba, o día 9 acabaron xa. O sea, non se sabe por qué, unha cousa moi rara, das explicacións, as explicacións, pois non xas dan. Pero río meu, volvo a decir, cando san nos medios, san nos na, a través de asociacións, de jóvenes empresarios e todo eso, cos cal colaboro el, pois din que bueno, que están dando moitas axudas, e non é verdad, por suposto que non é verdad.
Pois non parece que eses augurios do goberno de recuperación de emprego, de que xa vimos a luz ao final do túnel, non? As cifras macroeconómicas sí que son boas, ou alo menos non son tan malas como as de anos atrás, pero realmente o que é a microeconomía, o que afecta as familias, os traballadores, os pequenos empresarios, aínda non se ve, non, esa situación, sino que en moitos casos aínda están peor que hai un ano, porque acabaron as axudas, porque lles costa cada vez máis sacar adiante a súa pequena empresa e porque lonxe de atopar, pois iso, non, apoio e colaboración das institucións para poder contratar, para poder fraccionar un pago ou retrasar, non, algunha débeda coa Seguridade Social, aínda as cousas se lle poñen máis complicadas. Eso vese, non? De feito, seguimos destruindo emprego e segue habendo cada vez menos afiliados, supoño que tamén consecuencia destas medidas, non?
Sí, por suposto que sí. Ademais, xa te digo, non creo que o da macroeconomía, efectivamente, que os números están aí, de que se vai mellor, pero pa que chegue a pequena empresa, a micropyme, xa non digo da pyme, porque a pyme é hasta 50 traballadores, pero creo que unha empresa que hasta ten 4 traballadores, como digo eu, home, pois o mellor mantén a 4 familias. Ese autónomo, esa empresa está super, super castigada. Super, super castigada. Eu creo que a esas empresas non lle chegará, non quero ser moi pesimista, pero eu creo que nin hasta finales de... nin este ano, nin no ano que ven. Por desgracia, nin este ano, nin no ano que ven. Cousa que nos perjudica a nós concretamente, o tema das xestorías. Pero bueno, en principio, non vai, non augura nada ben, por suposto que non.
Pois, Ángel Rodríguez, da Gestoría San José, moitas grazas por estar con nós, por explicarnos un pouco, pois, esa letra pequena, non? Que ás veces non entendemos, que ás veces tampouco acaban de explicar os políticos, pero sí que afectan o día a día, pois, dos traballadores, destas pequenas e medianas empresas, porque, ao fin e ao cabo, un empresario dun pequeno negocio, dunha peluquería, dunha cafetería que teña 2-3 traballadores, non deixa de ser un traballador máis, non? Non é que sexa un gran empresario.
Nada, eso claro, non ten por que ser un gran empresario e esa xente está moi, moi castigada. Bueno, as peluquerías que falache delas e nesta todavía máis, porque as peluquerías foi un das actividades onde o IVA incrementoulle un 11%. Estaban a un 10% e pasou un 11%. Eso sin, xa que falache das peluquerías, que tamén levamos con as peluquerías, podemos decir que están doblemente castigadas, porque aparte de que teñen todo do outro que as sociedades comenta e suben o autónomo, inda perden porque subiron un 11% de IVA sin contalo tamén, dun día para outro.
E un precio que eso, dun 10 a un 21% de IVA, igual en moitos casos tampouco yo poden trasladar
a
súa clientela, porque iso suporía unha perda de facturación, supoño que enorme, non?
Por suposto, por suposto. É que o tema está aí. Pero bueno, xa volvemos a decir, tenemos que vivir con esto, nos traballamos aquí, e bueno, nos nosos clientes temos que decirlle que a veces, claro, oiga, mire, que oín falar isto, saliron estos, bueno, sí, do que oes, o que é a realidad, hai moito. Mira, hai esta subvención, si hai esta subvención, pero se o rapaz marcha, tes que devolver todo co 20%, pois, sí, pois, é así o tema, é claro, pero xa te digo, xa, é un tema de que non nos fiamos, vamos, moi a letra pequena é moi traicionera, moi traicionera.
Pois, Ángel Rodríguez, moitísimas grazas por estar con nós, por aclararnos esta letra pequena, e que teña un moi bo día.
Moi ben, gracias. Hasta logo.